I'm asking you to consider, in addition to many of the other fine and to some extent, I think, partially true suggestions for the restrainer.
Takže chci, abyste přemýšleli, kromě těch několika jemných náznaků, a myslím si, že velmi dobrých náznaků o tom, co by mohlo být tou zábranou.
I ask us to consider along with Hermann Ritterboss whether Paul might have in mind some heavenly restraint.
Tak chci, abychom přemýšleli, jak Ritterboss naznačuje, jestli Pavel nemohl mít na mysli nějakou zábranu nebesích.
Let me run you through some scriptures. When I pulled up this painting from Van Eyck, I didn't pause over it.
Pojďme teď projít několik veršů. Když jsem si vzal ten obrázek od Van Eycka, tak jsem nejprve o něm nepřemýšlel příliš.
This is a detail from that taller piece that's part of a triptych.
Ale je to součást jednoho většího díla triptychu.
And above what we see here is Christ enthroned, surrounded by the church and the saints.
Ale na tou postavou, kterou tady vidíme, je Kristus, který je obklopen církví svatými.
Here we where we are on this detail, you can see that it's judgment day.
V tomto výřezu vidíme, že to je poslední den, den soudu.
With the resurrection of the just going up to heaven.
Kde je vzkříšení spravedlivých, kteří jdou do nebe.
And what was on the bottom of the taller of the whole piece of which this is a detail.
A co je ve spodní části tohohle trojdílného obrazu?
Is the resurrection of the damned to judgment.
Je vzkříšení zatracených k odsouzení.
And the horror of this picture is that they are literally going through the bowels of death as they go into hell.
A to ta hrůza toho obrazu je v tom, že oni procházejí utrpením smrti a odchází do pekla.
I pulled out this detail because of the role of Michael the archangel in the rendering of this final judgment.
A proč jsem si z toho vytáhl ten prostřední obrázek? Je to kvůli úloze archanděla Michaela.
Here is Michael the archangel about to deliver the final blow.
Tady je archanděl Michael těsně předtím, než zasadí tu poslední ránu
against death.
Vůči smrti.
Late in the Old Testament in Daniel, you start to get a little bit more of a picture about the work that the angels do on our behalf.
Ke konci Starého zákona, například v knize Daniel, vidíme, nebo začínáme vidět více, co dělají anděle v nebesích pro lidi.
Daniel 10:13 says this.
V Danielovi 10:13 je napsáno:
But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. And then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I've come to explain to you what will happen to your people in the future.
Avšak ochránce perského království stál proti mně po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.
It goes back up to verse 5.
Vrací se to zpátky až k pátému verši.
It says Daniel's receiving a vision and he says I looked up and there was before me a man dressed in linen.
Kdy Daniel měl vidění a v pátém verši říká, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu.
And in verse 9 he says, I heard him speaking and as I listened to him I fell into a deep sleep, my face to the ground.
A v devátém verši říká, slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří k zemi.
And then the hand touches him on the shoulder and then apparently this man speaks to him.
A hle, dotkla se mě ruka, zatřásla mnou a potom ke mně promluvil tento hlas tohoto muže, nebo této postavy.
I assume that this is in point of fact an angelic figure who's speaking to Daniel.
Takže předpokládám, že to je andělská bytost, která tady mluví s Danielem.
But the real point is that he names Michael as one of the chief princes understood of the angels who had come to get this one who's speaking to help.
Ale ten klíč je v tom, že mluví o tom, že mu přišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců nebo princů, což znamená andělských bytostí, A až když mu pomohl, tak ten anděl, který mluvil, mohl přijít k Danielovi.
And then he goes on in verse 20 to say, and so he said, do you not know why I've come to you? Soon I will return to fight against the prince of Persia. And when I go, the prince of Greece will come. But first I will tell you what is written in the book of truth. No one supports me against them except Michael, your prince.
20. verš řekl, víš, proč jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím a hle, přichází ochránce řeků. Zajisté, oznámím ti, co je napsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v oněch dnech, kromě vašeho ochránce Mikaela.
And then in Daniel 12:1 we hear this. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as not happened from the beginning of nations until then.
V Danielovi 12:1 je psáno, v oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech svého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.
But at that time your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered.
V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize.
Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt.
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
And I think this is the picture that Van Eyck has preserved. Michael, the great warrior angel for God's people, transferred from being the protector of Israel to being the protector of all of God's people as he gets ready to strike the last stroke against death.
Myslím, že tohle je obraz, který si Van Eyck v této své kresbě vypůjčil, že Michal už není jenom ochránce Izraele, ale všeho božího lidu. A proto tu znázornil, jak se těsně předtím, než zasadí poslední ránu smrti.
In the book of Revelation,
v knize Zjevení,
we have a picture of an angel coming down from heaven with the keys of the abyss and with a great chain on his hand.
Máme obraz anděla, který přichází z nebe s klíčem od podsvětí a s velikým řetězem.
And he grabs the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and he binds him for 1,000 years and throws him into the abyss and locks it and seals it from above so that the nations would not be deceived for 1,000 years. And after these things, it's necessary for him to be released for a short while.
To ve 20. kapitole, tam od 2. verše, dál zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na 1000 lety spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
So Daniel 10 and Daniel 12 present Michael as one who fights for God's people.
Takže Daniel 10 a 12 ukazují na Mikaela, jak bojuje za boží lid.
The book of Revelation has this picture of an angel binding Satan for the specific purpose of not being able to deceive the nations for this long period of time until Satan is released for a short period of time.
Potom Zjevení 20. kapitola ukazuje anděla, jak spoutává ďábla za konkrétním účelem, aby po konkrétně vymezenou dlouhou dobu 1000 let nemohl svádět národy.
It's probably more generally assumed that this binding is something that is still yet to come.
Obecně se předpokládá, že toto spoutání ďábla má teprve nastat.
But I'm of the opinion that that's probably not the case.
Ale já se domnívám, že tomu tak zřejmě není.
And that in fact this is a binding that has already taken place.
Já myslím si, že k tomuto spoutání již došlo.
For one reason, because the battle that's going to be fought after Satan is released at the end of chapter 20 in the book of Revelation.
A to z toho důvodu, že k té bitvě, k velké poslední bitvě má dojít poté, co bude Satan propuštěn a o tom se píše na konci Zjevení 20.
That battle is introduced in the same language as the battle that is referred to in Revelation 16 and Revelation 19.
Tak slova o této bitvě začínají stejně jako slovo o bitvách, která je popsána v předchozích kapitolách Zjevení 16 a 19.
I also noticed that all that Satan is unable to do is deceive the nations.
Jenom jsem se všiml, že jediné, co Satan nemůže dělat, je, že nemůže klamat národy.
It's not a claim that he can't do anything else.
Tady se netvrdí, že by nemohl dělat nic jiného.
And the whole New Testament unfolds as a bringing of people who are among the nations from under the dominion of Satan into the kingdom of God's dear Son.
Co ukazuje celý Nový zákon, že jde o to, aby lidé, kteří byli v národech pod nadvládou ďábla, byli z této podnadvlády vysvobozeni a mohli přijít pod vládu Božího milovaného Syna.
In addition, I know there's lots of room for disagreement about that, and hopefully we'll have time for discussion. If not this afternoon, then we can discuss plenty tomorrow.
Vím, že tady je hodně velký prostor pro to, abyste se mnou nesouhlasili, a buď to na to budeme mít čas dneska odpoledne nebo během zítřka.
Because we're keeping very good time.
Protože se nám zatím daří je dobře podle plánu.
But I want to take you to another verse in our passage, John 12, verses 31 through 32.
Chci vám ukázat ještě další místo v Janově evangeliu, 12. kapitola, verše 31-32.
This is an exceedingly important point in John's gospel.
Je nesmírně důležitý bod v Janově evangeliu.
Time after time, attempts have been made to try to get Jesus to show who he is.
Čas od času se lidé přicházeli k Ježíši a chtěli, aby jim řekl, aby ukázal, kdo skutečně je.
For instance, in chapter 2, John's mother.
Druhé kapitole Janova matka.
Wants Jesus to do this, you know, big fantastic miracle at the wedding of Cana to show who he is.
Chce, aby předvedla ten ohromný zázrak na svatbě v Káně Galilejské, aby tím ukázal, kdo je.
And without being irreverent, Jesus basically says, "Shut up, woman," and then goes and does what she asks him to do.
A on aniž by byl neúctivý, tak v podstatě říká, buď ticha, ženo, ale pak dá udělá to.
But there's some restraint in his doing it.
Ale je tam určitá zábrana v tom, jak to činí. On má určité omezení.
In John 7, in John 6, after Jesus feeds the 5,000, the people want to crown him king.
V Janovi 6, když Ježíš nasytí zástupy, tak oni ho chtějí prohlásit za krále, chtějí ho korunovat.
Jesus will have none of it.
A Ježíš opravdu nechce.
As everybody gets ready to go down to Jerusalem for the Feast of Booths,
když všichni jsou připraveni jít slavit svátky stánků do Jeruzaléma,
Jesus' own brothers want him to go down and manifest himself and show everybody who he is.
Ježíšovi bratři chtějí jít sebou a ukázat tam všem lidem, kdo to je.
But John says that Jesus wouldn't entrust him. He knew what was in the heart of man and he would not entrust himself to men.
Ale Ježíš se nesvěřoval lidem, co jim nesvěřil, protože věděl, co je v jejich srdcích.
Even so, he shows up in Jerusalem and makes these incredible claims for himself about being the source of living water.
Ale nakonec se stejně v Jeruzalémě objevil a tvrdí tam o sobě ohromné věci, že je zdrojem živých vod.
And you have this mounting tension in John's gospel.
A v tom Janově evangeliu máme stále tohleto narůstající napětí.
There's this identity of who Jesus is that we all know and it's just like waiting to break out.
Je to o té identitě, kým je Ježíš, a my už to víme, ale tam se tak postupně hromadí, dokud to neexploduje.
And it's as though Jesus just keeps holding it down. No, not yet, not yet.
Jakoby to Ježíš tu chvíli ještě v sobě zadržoval. Ještě ne, ještě ne.
And then this incredible moment occurs in John 12.
A potom v Janově 12 dochází k této ohromné chvíli.
What's interesting, in light of what I said about Revelation 20 and the binding of Satan so that he can't deceive the nations.
A co je zajímavé, jak už jsem řekl ve Zjevení 20, jak je psáno o tom, že Satan bude svázán, aby nemohl klamat národy.
Is that the trigger here in John 12 is the approaching of Greeks to Jesus.
Tak ten spouštěcí mechanismus tady v Janově 12 je to, že k Ježíši přišli Řekové.
John 12:20. And there were certain Greeks among those who were going up to worship at the feast, and they were all getting ready to go to the, they were all on their way to the feast of Passover in Jerusalem.
Jan 12:20. Někteří z poutníků, kteří přišli o svátcích se klanět Bohu, byli Řekové.
These therefore came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee.
Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Bethsaidy v Galileji.
Bethsaida of Galilee is a really interesting town.
Bethsaida v Galileji je opravdu zajímavé místo, město.
Some of us from RTS Orlando spent 2 weeks digging there a few years ago.
Před několika lety několik z nás z teologického semináře v Orlandu jsme strávili několik týdnů nebo 2 týdny a dělali jsme tam vykopávky. Nikdo přesně nevěděl, kde byla Bethsaida až asi do roku 1980. A potom Bethsaidu našel jeden židovský archeolog.
It's on the north end of the Sea of Galilee.
Je na severním pobřeží Galilejského moře.
Just where the River Jordan comes into the Sea of Galilee.
Přesně tam, kde se řeka Jordán vlévá do Galilejského moře.
And surprisingly, it's on the east side of the river instead of the west side.
Je překvapivé, že je na východní straně řeky a ne na západní.
It's on the Syrian side. It's on the side of the Golan Heights rather than Israel proper.
Je na syrském území Golanských výšin. A v prvním století to bylo římské město. A bylo to domovské město Filipa, Petra i Ondřeje. Tihle ty chlapíci vyrostli na pohanském území.
Maybe that's why Greeks who want to come and talk with Jesus go through Philip, because he's from this very Gentile-oriented town.
Proto je možné, že tito poutníci Řekové, kteří chtěli mluvit s Ježíšem, k němu přišli přes Filipa nebo prostřednictvím Filipa, protože viděli, že on vyrůstal v tomto pohansky orientovaném městě.
And they say, Lord, we wish to see Jesus. And Philip comes and he says to Andrew. And Andrew and Philip come to Jesus.
Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Bethsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi.
And remember, Andrew, Peter's brother, is also from Bethsaida, just as Philip was.
Pamatujte na to, že Ondřej, stejně jako Filip, byl z Bethsaidy.
And now watch what Jesus' reaction is these disciples who live in Gentile territory.
A jaká byla reakce Ježíše, když k němu přišli tito učedníci z pohanského prostředí?
Jesus answers and says to them, the hour has come for the Son of Man to be glorified.
Ježíš jim odpověděl, přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
What Jesus' mama had wanted, what Jesus' brothers had wanted, what the people wanted when they wanted to crown him, Jesus says, now's the time.
To, co chtěla jeho matka, to, co chtěli jeho bratři, to, co chtěli lidé, které nasytil ty zástupy, dosud nebylo. A teď Ježíš říká, teď přišla ta hodina. A je zajímavé, že když začíná mluvit o svém oslavení, tak o tom mluví v kontextu své smrti.
He talks about how he is the seed that's being prepared to go into the ground so that it can get life.
Mluví o tom, že jak to pšeničné zrno, které je připraveno jít do země a zemřít.
And then in the same sort of way that we're used to hearing in the synoptic gospels, not in John's gospel, he talks about being ready to give up your life that you might receive it back again.
A potom podobně, jak to je v synopticích, mluví o tom, že je připraven vydat svůj život, aby ho mohl znova přijmout. A pamatujeme z Janova evangelia, že nepopisuje žádnou modlitbu v Getsemane, která by byla plná agonie. V Janovi ta modlitba agonie je právě zde.
Now is my soul troubled.
Nyní je moje duše sevřená úzkostí.
And what shall I say, Father, save me from this hour? No, for this purpose I came to this hour.
Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Ne, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno.
This is John's version of saying, Father, not my will, but yours.
Tohle je Janova verze toho, jak říct, ne má vůle se staň, ale tvá.
And so he says, Father, glorify your name.
A tak říká, Otče, oslav své jméno.
And then the voice comes from heaven, I've glorified it and I will glorify it again.
Z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím.
The crowd standing by heard it and said that it had thundered, and others said an angel had spoken to him. And Jesus said, this voice has come for your sake, not for mine.
Za vstup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil.
And here's really the point of the passage for me. This having been set up by the Greeks coming to Jesus.
Význam této pasáže pro mě je v tom, že Ježíš to řekl proto, že k němu přišli Řekové.
Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world be cast out. And I, when I'm lifted up from the earth, will draw all men to myself.
Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.
The approach of the Gentiles through these disciples who live where Israel interfaces with the nations.
To, že přišli pohané z prostředí, nebo pohanští učedníci z pohanského prostředí,
is the point at which Jesus brings together his being lifted up to draw all men to himself, and associating with that the idea of the prince of the power, the prince of this world being cast out and being and having his authority being taken away.
Skrze učedníky, kteří vyrostli původně v pohanském městě, je situace, v které Ježíš zjevuje, oslavuje sám sebe a dává to do souvislosti se svržením nebo s vyvržením zlého, se soudem nad zlým v tomto světě.
Revelation 12 gives us another really interesting picture, and here Michael comes back into the picture.
Zjevení 12 nám přináší další zajímavý obraz a v něm máme opět archanděla Michaela.
There's the image at the beginning of this chapter of the woman who bears the child, and then the dragon who wants to kill the child.
Na začátku té kapitoly máme obraz ženy, která se chystá porodit dítě a obraz draka, který se chystá to dítě zabít. Ona se chystá porodit dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, drak ho pronásleduje, ale to dítě je přineseno k Bohu.
And the woman goes into the wilderness to a place prepared by God where she's to be nursed for 1260 days.
Žena pak uprchla na poušť, jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní.
I think that's a picture of the birth, the death, the resurrection of Christ and his exaltation to the right hand of the Father, and then the church being set out into a wilderness setting for a limited period of time where the dragon is going to try to take her out.
Myslím, že tohle to je obraz Kristova narození, ukřižování, smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení, a obraz církve, která je vyslána do nehostinného prostředí na omezenou dobu, kde se o ní bude ďábel, kde se ďábel bude pokoušet i zničit.
And now we have this really interesting picture of what happens with Michael, the archangel.
A tady je velmi zajímavý obraz o tom, co se děje s Michaelem, archandělem.
And there came to be a war in heaven. Michael and his angels to war with the dragon. And the dragon fought and his angels. And he was not able to prevail, nor was place found for them in the heaven. And the great dragon, the ancient serpent, the one called devil and Satan, who deceives the whole world, was cast out. He was cast out onto the earth, and his angels with him were thrown out.
Strhla se bitva na nebi, Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, nebo anglicky nemohli zvítězit, a nebylo již pro ně místo v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
And I heard a great voice in heaven saying, now has begun the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, because the accuser of the brethren has been cast out, the one who accuses them before our God day and night, and they have experienced victory over him.
A slyšel jsem mocný hlas z nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda, nebo anglicky autorita jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
And they conquered him, and John uses the Greek verb that we get Nike from, the Greek sports company. Nike means victory.
Oni nad ním zvítězili, tady Jan používá slovo, od kterého dozvíme Nike, tu velkou sportovní firmu.
And they gained victory over him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their souls even unto death. Because of this, rejoice, O heaven, and you that dwell therein. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. And then,
oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti, nebo nemilovali svůj život až k smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti nebo hněvu, protože ví, jak málo času mu zbývá, nebo že jeho čas je krátký.
And then the chapter goes on to talk about a woman's peril in the wilderness.
A ta kapitola dále pokračuje a soustředuje se na ženu, jak je zahná nebo vyhnána do pustiny.
And how the dragon tries to take her out with this river that he sends after her.
A jaký drak chce zlikvidovat tím, že na ní vychrlí řeku.
But how the earth opens its mouth and swallows the river that the dragon had poured from his mouth.
A potom řeka země otevře, se rozevře a pohltí řeku, kterou na ní drak vychrl ze svých úst.
And how the dragon continues to wage war against the woman.
A drak neustále válčí proti té ženě.
What all of these passages give us is different angles of vision on Satan's power being constricted.
Co nám říkají všechny tyto texty, mluví o tom, že satanova moc je nějak omezena.
One's picture of his being cast into the abyss and being chained so he can't see the nations.
Jeden obraz je, že je spoután a svržen do propasti, odkud nemůže klamat národy.
One is of the Son of Man being lifted up on the cross.
Jeden obraz Syna Božího, který je vyvýšen na kříži.
So that the prince of this world is cast out, and so that the nations can be drawn to him.
Vládce tohoto světa je poražen, vyvržen ven, takže národy mohou přijít k Bohu.
And the other is of the Michael the archangel fighting against him, so he's cast down onto the earth, having his heavenly powers taken away, but nonetheless being trying to get at the woman, the church, but not being able to do it.
Další obraz, jak Michael s anděli bojují proti ďáblu, svrhnou ho z nebe, on, i když už nemá to nebeské postavení nebo moc, tak přesto se snaží bojovat s církví, snaží se jí přemoci, ale nemůže.
Now, in a lot of prophecy teaching, these are all three treated as being separate things.
V mnoha prorockých vyučováních nebo vyučováních o proroctví se o těchto událostech mluví jako o třech jiných událostech.
And one must in all humility say that is entirely possible.
A člověk musí v naprosté pokoře říci, že to je možné.
And at the same time, because in the world of prophecy, you're in a highly symbolic environment, I would suggest that it's also very possible that they're all talking about the same thing.
Ale protože v prorockém světě se pohybujeme v hodně symbolickém prostředí, tak je možné, že všechny tři tyto texty mluví o jedné a té samé události.
The kind of victory that Christ has won for us that is already and not yet.
Protože vítězství, které pro nás Kristus vybojoval, je to vítězství, které již je, ne to, které máte teprve přijít.
That leaves us now surely saved, surely protected, and yet surely still at war.
Což znamená, že nyní jsme jistě spaseni, jistě jsme pod ochranou, ale přesto jistě jsme ještě ve válce.
Knowing that we still have a serious war to engage against Satan.
To znamená, že pořád jsme ve velmi vážné válce, kterou vedeme proti Satanovi.
But also knowing that Satan cannot win.
Ale také víme, že Satan nemůže vyhrát.
Eric, if it's just for clarification, let's do it now. If it's to kind of pursue the discussion, let's wait.
We just missed which three events you mentioned.
Revelation 21-3. Binding of Satan.
Spoutání Satana.
John 12.
Jan 12:31-32.
Jesus being raised up on the cross so that Satan is cast out.
Ježíšovo vyvýšení na kříži, aby byl Satan vyvržen.
And Michael battling against Satan in the heavenly so that he's cast down to the earth.
A Michalova bitva proti Satanovi a svržení Satana z nebe.
Paul doesn't use the imagery of John, but he talks about some sort of change being effected in the heavenlies because of Christ's death and resurrection.
Pavel nepoužívá stejně obrazné termíny jako Jan, ale mluví o tom, že v důsledku Kristova vítězství došlo k určitým změnám v nebeských oblastech.
Paul says in Colossians 2:15.
V Koloským 2:15 Pavel říká.
Actually, I'm going to back it up to verse 13.
Vezměte to 13. verše.
And though you were dead in your trespasses and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive together with him because he had forgiven all of your transgressions.
Když jste byli ještě mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Because he canceled the bond that stood against you with its decrees and took it from your midst, nailing it to the cross.
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž.
Having disarmed the powers and authorities, he made a public example of them, triumphing over them in him or in the cross.
Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství, ale radši jiný překlad, tak odzbrojil knížatstva a mocnosti a veřejně vystavil na odiv, když je vedl s triumfálním průvodu v něm.
The very same thing that brings the forgiveness of our sins, the cross, is also the means by which God disarms the powers and principalities that stand against us.
To v něm může znamenat KMS-ka vysvětlivka dole, buď v Kristu nebo prostřednictvím kříže. Takže kříž je ten prostředek, kde byl jak zlikvidován náš hřích, tak prostředek vítězství nad temnotou.
Paul uses suggestive language here.
Pavel tady používá takový jazyk, který podněcuje k něčemu, navrhuje.
But he doesn't really explore the imagery.
Ale nerozebírá ten obraz do detailů.
And I suggest that John has a more imaginative picture of what Paul is talking about.
Já myslím, že Jan používá obraznější termíny pro popis toho, o čem tady mluví Pavel.
Paul says in Colossians 1:19.
Pavel říká v Koloským 1:19.
And 20. For in Christ all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of the cross.
Plnost sama se rozhodla v něm, tedy v Kristu, přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť nebo jeho krev na kříži.
And then in Ephesians 1:20 through 23.
A v Efeským 1:20-23.
Paul is praying for spiritual insight for the church.
Když se Pavel modlí za duchovní vhled a duchovní vidění pro církev.
And he prays for there to be a taking hold of God's power in us.
Tak se modlí za to, aby Bůh prokázal svoje mocné působení.
The same might with which he was at work in Christ when he raised him from the dead and made him sit at his right hand in the heavenly places.
A mluví o té moci a prosí, aby ta moc se projevila v nás, jaká moc, kterou vzkřísil z mrtvých Krista a posadil ho po své pravici v nebesích.
Far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he has put all things under his feet, all things under his feet, and made him head over all things for whom? For the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Posadil ho po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy, tedy skutečně všechno, a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve nebo pro církev, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Notice that the power that raised Jesus from the dead has now put him above every name in the heavenly places.
Všimněte si, že moc, která Krista vzkřísila z mrtvých, ho nyní posadila v nebesích nad úplně všechno.
All things are under his feet for the sake of the church.
Všechny věci jsou pod jeho nohama, proč? Kvůli církvi.
And then Ephesians 3:10.
Potom Efeským 3:10.
In my estimation, one of the most overlooked verses in the whole Bible.
Podle mě jeden z nejvíce přehlížených veršů z celé Bible.
Here Paul is pondering with wonder his own role in revealing the gospel to the nations.
Tady Pavel žasne nad tím, jakou roli mu Bůh svěřil při zvěstování evangelia národům, při odhalování toho tajemství evangelia.
He marvels that it's been made that he's been the one to reveal to all men what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. That's verse 9.
Žasne nad tím v 9. verši, že on má vynést na světlo smysl tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil.
And this mystery of Jew and Gentile being brought together, made one together in Christ.
A toto tajemství, aby Židé a pohané byli přivedeni do jednoty v Kristu.
This has been revealed to him and proclaimed to everybody for this reason.
A tomu bylo zjeveno a on to zvěstuje všem z jednoho důvodu.
Verse 10.
10. verš.
That it might now be made known to the rulers and the authorities in the heavenly places through the church what is the multifaceted, the polupoikilos, the multifaceted wisdom of God.
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Moudrost jako nějaký démon s mnoha ploškami.
Somehow the life that we are called to together is a display for the angels of God's incredible wisdom.
Život, k němuž jsme povoláni, má zrcadlit, vyzařovat boží mnohotvarou rozmanitou moudrost.
And that's all under the specter of the prince of the power of the air against whom we have to stand.
A to máme vyzařovat, zrcadlit všem těm duchovním bytostem, andělům, mocnostem, knížatstvům a tak dále.
Who's been disarmed and who cannot keep this from happening.
Těm mocnostem temnoty, které byly odzbrojeni a které nedokáží zabránit tomu, aby se to dělo.
And just has to watch his own wretched kingdom fall apart.
A jenom se musí dívat, jak to jejich poražené království se rozpadá na kusy. Jak jeden hříšník za druhým jsou vyváděni ze smrti do života.
In
jak jeden nepřítel za druhým jsou společně směřováni láskou a mocí evangelia.
I think that somehow in all this complicated complex of ideas.
A myslím, že v tomto komplikovaném souboru představ a podnětů
we have some idea of what it is that's holding Satan back, that's holding the man of lawlessness back.
Je nějak ukryto to, co zadržuje příchod toho bezzákonného.
Because of the victory that Christ won for us at the grave.
Protože vítězství, které pro nás Kristus vydobil na kříži a v hrobě.
The gospel goes out, the nations respond.
Tak národy reagují na evangelium, které je zvěstováno.
As the Holy Spirit is operating in the world among us and the church is formed.
Duch svatý působí ve světě mezi námi a církev je formována.
The mystery of lawlessness is held back. The spirit of Antichrist is held back.
To tajemství bezzákonnosti je zadržováno. Antikrist a duch antikrista je zadržován.
Manifestations of lawlessness in Antichrist continue to emerge.
Projevy nebo demonstrace bezzákonnosti antikrista se vyskytují i nadále.
But evil is held back until God has brought in the fullness of Jew and Gentile.
Ale zlo je omezováno, zadržováno, dokud Bůh nepřivede plnost Židů i pohanů.
And then at that point we're out of the way.
A v tu chvíli budeme vzati.
And literally hell breaks out on earth.
A potom doslova propukne peklo na zemi.
But before it can destroy everything, Jesus destroys the evil one with the power of this, with the power of his word and brings in the final kingdom.
Ale předtím, než bude zlý moci zničit úplně všechno, tak ho Ježíš zničí dechem svých úst, zničí ho království a přinese to svoje.
Now, maybe the thing to do is just leave it there. I said we'd quit at 4 and we're almost at 4, aren't we?
Už budou skoro 4 hodiny, takže můžeme to takhle nechat, až se to do zítřka nějak usadí.
And let's enjoy the afternoon together and then tomorrow I'd like to leave us some time to talk through these matters of prophecy and just how that all works. And then we can move on to 1 Corinthians.
Užijeme si dneska to odpoledne a zítra se k tomu můžeme vrátit, mluvit o věcech, které jsou spojeny s proroctvími a potom přejít ke listům korinským.